Mirëmbrëma dëgjues të nderuar. Jeni me emisionin e mbrëmjes së Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valjeta Kosumi dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Presidenti i Kosovës pritet të zgjidhet të premten. Opozita në Kosovë thot se qeveria me aparat represiv po tenton t'i ndalë ata. Marrëveshje me paqartësi rreth datës së zgjedhjeve në Maqedoni. Kombet e bashkuara hedhin ndihmat e para nga ajri për sirianët të rrethuar nga shteti islamik. Për këto dhe tituj të tjerë, na ndiqni gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka thirrur për të premten seancën e jashtëzakonshme në të cilën do të votohet për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës. Thirrja e kësaj seance është mbështetur në nënshkrimet e mbledhura nga deputetët. Hollësi të tjera sjell Arton Konushevci.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka thirrur për të premten seancën e jashtëzakonshme në të cilën do të votohet për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës. Thirrja e kësaj seance është mbështetur me nënshkrimet e mbledhura nga deputetët. Kandidati i koalicionit qeverisës për postin e presidentit është lideri i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi dhe Rafet Rama, deputeti i Kuvendit të Kosovës, po nga Partia Demokratike e Kosovës. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka deklaruar se procesi do të jetë transparent dhe gjithëpërfshirës.
Procesi do të jetë transparent dhe asnjëherë deri më tani zgjedhjen e kryetarëve të shtetit nuk ka pasur hapësirë më të madhe kohore për të njoftuar opinionin publik dhe mediat. Për arsye se i kemi 28 orë nga mbajtja seancës jashtëzakonshme, e cila do të mbahet ditën e premte.
Veseli ka folur shkurt edhe për atë që ka ndodhur në mbledhjen e kryesisë me kolegët e opozitës. Ai tha se ajo që ka ndodhur brenda kryesisë i ka kaluar të gjitha kufijtë e një normaliteti.
Se kjo çfarë po ndodh në Kosovë është e ri për neve në Kosovë, por nuk është e panjohur. Ka një gatishmëri dhe një fanatizëm i cili duhet jetë shqetësues për gjithë njerës tonë në Republikën tonë dhe për institucionet tona, ka një vendosmëri të fanatizmit për të arritur qëllimet me çdo kusht drejtat mënyrën e vetë. Kemi nevoj kur ma shumë për qëtësi në mes njëri tjetit, veçanërisht. Kishaftu qytetarët tonë, familjarët, veçanërisht, në çdo familje në Republikën e Kosovës, që të arruim njëri tjetërin.
Ndërkohë opozita ka njoftuar tashmë se është mobilizuar për të mos lejuar zgjedhjen e Thaçit në postin e presidentit. Pas daljes nga mbledhja e kryesisë aty ku u hodh Gazi Lociells, pasi ka folur para mediave, Aida Dërguti, antare e kryesisë së Kuvendit, që dyshohet se ka hedhur Gazin Lociells, është shoqëruar në polici. Kurse Albin Kurti tha se koalicioni aktual që përbën shumicën në Kuvend nuk ka legitimitet që në rrethanat aktuale politike të zgjedh presidentin e ri.
Kosova ka nevojë për zgjedhje demokratike, zgjedhje të reja parlamentare. Nga ato zgjedhje të reja, mandej të del kuvendi i ri, prej ati kuvendi të ri, të del presidenti i ri, e prej presidenti të ri, dhe të dal edhe i mandatuari i ri për kryeministër, për kasesh qeveria re e qeverisja re.
Edhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe kryetari i Nismës për Kosovën, Fatmir Limaj, në një konferencë me gazetarë të mbajtur gjatë ditës në sheshin Skënderbej, ku po qëndrojnë aktivistë e mbështetës të opozitës, i kanë bërë thirrje kuvendit që të mos mbajë seancë për zgjedhjen e presidentit. Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radinaj, ka thënë se nëse presidenti trafikohet në këtë mënyrë, Kosova do të zhytet në një krizë edhe më të thellë politike.
Trafikimi një seance tani është veprim i radhës si kësaj logjike. Ky parlament s'ka legitimitet me zgjedhur president. Presidenti i zgjedhur në këtë mënyrë nuk është legjitim, pra ky veprim është vetëm vazhdim i thellimit të krizës politike në vend.
Zgjedhja e presidentit sipas procedurave kushtetuese mund t'i kalojë 3 rrethe të votimit. Në dy rrethet e para kërkohen mbështetja prej 2/3 të deputetëve apo mbi 80 vota, kurse në rrethin e tretë shumica prej 61 e më tepër vota. Gjatë ditës së mërkurë, nën masat të shtuara të sigurisë dhe tensione politike, Kuvendi i Kosovës ka zhvilluar seancën plenare pa praninë e deputetëve të opozitës, numri më i madh të cilëve është i suspenduar. Vendimin për suspendim e ka marrë të premten kryetari i Kuvendit Kadri Veseli për shkak të hedhjes së Gazit Lociells dhe sjelljeve të tjera të deputetëve nga opozita. Por për dallim nga herat e tjera, deputetët e opozitës kësaj radhe nuk kanë provuar fare që të futen në sallë. Përderisa ka vazhduar punimet Kuvendi jashtë ndërtesës, kanë qëndruar dhe po qëndrojnë aktivistë e mbështetës të opozitës. Ata nga dita e martë kanë vendosur tenda para ndërtesës së kuvendit dhe qeverisë, ku edhe kanë kaluar natën e parë. Liderët opozitar kanë paralajmëruar se do të qëndrojnë në tenda para qeverisë deri me 27 shkurt, kur opozita ka thirrur një manifestim gjithpopullor me kërkesën për dorëheqjen e qeverisë së Kosovës. Ngjashëm në seancën e fundit të këtyre muajve, ndërtesa e kuvendit dhe qeverisë, përfshirë dhe hapësirat brenda, janë të mbushur me policë, përfshirë dhe njësi speciale. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Arton Korushevci.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se kriza politike mund të përfundojë vetëm me shkuarjen e vendit në zgjedhje pas një marrëveshjeje ndërmjet partive politike të pushtetit dhe opozitës. Ndjekim kronikën e korrespondentit Bekim Bislimi.
Situata e tanishme në skenën politike, ku partitë politike ato në pushtet dhe ato opozitar janë të pozicionuara skajshëm në kundërshtimet e tyre ndaj njëra tjetrës, nuk ofron ndonjë alternativë tjetër që do ta çonte vendin drejt daljes nga kriza politike, përveç zgjedhjeve të parakoshme ose të jashtëzakonshme, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Ilir Ibrahimi, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se koalicioni qeverisës aktual i përbër nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, që në fillim nuk kanë qenë një koalicion i natyrshëm dhe sipas tij tashmë është e dukshme që nuk do të arrijnë ta përfundojnë mandatin qeverisës. Sipas tij kërkesa e opozitës tashmë ka evoluar në kërkesën për dorëheqje të qeverisë dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme.
Në një situatë kur nuk mund të kemi një situatë të qeverisës normale, atëherë zgjedhjet mbeten zgjidhja e vetme. Kjo duhet të pranojë edhe koalicioni qeverisës. Vendin fund fundit nuk guxon mbetet tek interesat personale, prandaj partitë politike do të ishte mirë të ulen në tre apo me një dialog, të të merën vesh për zgjedhje.
Ibrahimi ka shtuar se nuk duhet të bëhet një precedent ku vendit të shkojë në zgjedhje për shkak të përdorimit të metodave të tilla, siç janë përdorimi gazit lotësjellës i Molotovit dhe të tjera të cilat i ka përdorur opozita. Edhe analisti tjetri çështjeve politike Halil Matoshi thot për Radio në Evropa e Lirë se do të ishte udhës që pushteti të hyjë në dialog urgjent me opozitën që të shkohet në zgjedhje të parakoshme me marrëveshje politike.
Sepse shkuar janë në zgjedhje pa marrëveshje politike mes gjitha subjekteve dhe në mënyrë të ngushtme mund të ketë pasoja, mund të prishet procesin zgjedhor një herë edhe të ketë shoqje të dhunshme gjatë zgjedhjeve. Prandaj zgjedhjet e parakoshme që unë mendoj se do duhej të bëheshin me marrëveshjen e vjeshtën e këtij viti janë zgjidhje.
Analisti Ibrahimi shpreh mendimin se rruga më e lehtë dhe më arsyeshme për të shkuar deri te zgjedhjet është në rast se dështon zgjedhje presidenti të Kosovës, post të cilin siç thot ai e pretendon lideri i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi. Përkeqësimi dhe mëtej i situatës sipas tij nuk shkon në interesin askujt, përfshirë këtu edhe zotin Thaçi dhe partinë e tij, por as Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe opozitës.
Do thot në këtë situatë, unë besoj fuqishëm që nëse dështohet zgjedhja e presidentit, atëherë kjo i hap mundësi që vendet të shkojnë në zgjedhje dhe kjo të përdoret si një lloj abuti, por jo opozita me kundërshtimin e vet dhe metodat të cilat e ke përdorur, sepse kjo i hap rrugë pasaj një presidenti që edhe parti të tjera në momentet e caktuara të përdorin metoda të papranueshme për të shkuar vendin në zgjedhje.
Por analisti Matoshi vlerëson se shkuarja në zgjedhje për shkak të dështimit eventual të zgjedhjes së presidentit nuk do të ishte zgjidhje më e mirë.
Zgjedhjet tash në mënyrë të ngushtme mund të paraqesin rrezik për vendin. Prandaj do të duhej që me urgjencë këto ditë pushteti të reflektoj dhe të jap zgjidhje vendit që mos ta çojë fund ndonjë përplasje civile.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtar të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë kanë kërkuar nga autoritetet e Kosovës që ta forcojnë saktësinë e përpilimit të buxhetit të vendit. Ata kanë thënë se është shënuar progres në menaxhimin e paras publike, por që ka ende punë për t'u bërë. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Menaxhimi i financave publike në Kosovë, sipas një raporti të publikuar të mërkurën nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, thuhet të ketë shënuar progres, por që në disa fusha ka ende nevojë për përmirësime. Raporti i titulluar Vlerësimi i llogaridhënies financiare dhe shpenzimeve publike në Kosovë është vazhdimësi e dokumenteve të mëparshme që kanë të bëjnë me këtë fushë dhe si i tillë është bazë për menaxhimin më të mirë të parasë publike në vend. Kristos Stok, shefi seksionit të bashkëpunimit në zyrën e BE-s në Kosovë, ka thënë se qeveria e Kosovës ka shënuar progres në menaxhimin e financave publike. mirë po rekomando saktësia në ekzekutimin e bugjetit për autoritetet e vendit.
Nevertheless, by adopting the recommendations provided in the report, the Kosovan government can quickly reach even better progress.
Megjithatë, me adoptimin e rekomandimeve të shfaqura nga raporti për qeverinë e Kosovës, shumë shpejt mund të arrihet progres më i madh, për shembull duke forcuar korrektësinë e përpilimit të bugjetit dhe kohën e zbatimit të bugjetit. Institucionet mund të menjanojnë shmangin e angazhimit e cila do të lejonte gjithashtu forcimin e funksionimit të brendshëm të auditimit ka të në stok. Në anën tjetër, zëvendës Ministri i Financave, Agim Krasniqi, thëtë se ky dokument do t'i shërben në autoriteteve të Kosovës për një menaxhim më të mirë të paras publike.
Ky dokument është një dokument në kornizë e mirë për me matë progresën në pusën e financave publike, i mbi bazën e tyne matjeve, që në këtë dokument në do të përcaktuar për me strategjisë reformës menaxhimit financave publike edhe objektivat e arshme dhe planin e veprimit për përmesim të natutjeshëm, menaxhimin e financave publike dhe llogaridhonin financiare.
Menaxhimi financave publike në Kosovë vazhdimisht ishte kritikuar nga ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të shoqatave ekonomike në vend. Ata kishin theksuar se paraja publike në Kosovë po kesh përdoret dhe po menaxhohet në mënyrën më të dobët të mundshëm, duke krijuar probleme të mëdha ekonomike. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, shpreh pak naçësi për mos përfshirjen e sektorit privat në procesin e planifikimit buxhetor.
Sektori i cili mbush më shumë ti parkën e shtetit, pra nuk ka përfshirje në planifikimin e shpendimeve buxhetore. Kemi pasur të kaluarën vendime të shërë dhe kontraverse të qeverisë që bëjnë ngritjen e pagave në sektorin publik, krijojnë një diskrepancë në nivelin e pagave në sektorin publik edhe privat, edhe këto vendime natyrisht nuk janë diskutuar në mënyrë të thellë dhe më tepër i kanë shfryr politikave populiste.
Sa i përket llogaridhënies dhe transparencës së paraz publike, Zeka shton se nuk është në nivelin e duhur. Sipas tij, një shqetësim i madh mbetet tek parregullësitë që bën në fushën e prokurimit, e ku pjesa më e madhe paraz publike shpenzohet përmes këtij procesi.
Në anën tjetër janë edhe raportet e zyrës së auditorit gjeneral. Për gjitha institucionet buxhetore, këto raporte shpeshherë janë gjetur edhe parregullsi të shumta, mosbatim i legjislacionit dhe i rregullave që prokurimit ose i aktiviteteve tjera, dhe ajo çfarë është shqetësuese është nuk duhet në publik që ka pasur masa ndaj rritorëve të atyre institucioneve në raste kur këto raporte kanë dhier parregullsi.
Pavarësisht këtyre kritikave për menaxhim jo të mirë të paraz publike, autoritetet e Kosovës vazhdimisht janë deklaruar se bëjnë menaxhim të duhur të buxhetit dhe se ka transparencë dhe llogaridhënie. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi. Vazhdojmë me kronikat të tjera. Hulumtimi i organizatës Save the Children tregon se në Kosovë mbi 80% e fëmijëve e përdorin internetin. Agron Seferi nga kjo organizat tregon se përdorimi i pakontrolluar i internetit tek fëmijët është mjaft i dëmshëm. Holësitë të tjera rreth këtij hulumtimi sjell raporti i Ariana Kasapollit.
Fëmijët sot i ekspozohen ekranit shumë orë në ditë. Ata këtë kohë kalojnë duke shikuar televizorin, pranë kompjuterit apo lojrave të ndryshme elektronike, duke shikuar në ekrane, a tablete. Ekspozimi tepërt i fëmijëve ndaj mjeteve teknologjike ka qenë temë debatesh shpeshherë në Kosovë e edhe në shumë vende në përbot, duke u vlerësuar shpeshherë si i dëmshëm. Sipas një hulumtimi të bërë në Kosovë nga organizata Save the Children kohë më parë, del se mbi 80% e fëmijëve në Kosovë përdorin internetin. Agron Seferi, zyrtar për mbrojtjen e fëmijëve në Save the Children, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se fëmijët nuk e përdorin në mënyrë të drejtë internetin.
Ne si organizatë kemi bërë hulumtim me 1150 ndronca, 7 qendrat komunale të Kosovë, dhe prej dhonave që i kemi marrë prej hulumtimit, anë të regojnë se kemi një përqindje mjaft të madhe të fëmijëve që përdojnë internetin. Nuk kanë dhe një kuptim, ose nuk e kuptojnë mirë të drejtë se si ta përdorin mënyrë të drejtë internetin.
Zotë Seferi fletë edhe për disa nga pasoja që shkakton përdorimi jo i drejtë internetit nga ana e fëmijëve.
Kryesisht kanë qenë dhunës mes bashkë moshatarëve që ka fillu për shembull në rrjet social, dhe pastaj ka mundur të vazhdojnë në shkollë apo edhe jashtë shkollës.
Edhe vetë fëmijët flasin për atë se për çka kryesisht e përdorin internetin. Narti 10 vjeçar thotë se kryesisht internetin e përdor për rrjete sociale, ndonse mosha ti është mjaft e vogël.
Më shumë përdor internetin se luaj lojra në internet, në Facebook, vetëm foli me për sene, për detyra, për familje.
Fadil Maloku, profesori sociologjis, ka thënë se fëmijët në Kosovë përdorin shumë internetin dhe si që thot a i, ata janë të fascinuar pas këti revolucionit teknologjik, derisa flet edhe për pasojat.
Është një lloj, evident një lloj tjetërsimi, kisha me thonë, social i trive dhe mbyllje atyre, cila me siguri për të gjenerata do të prodhojë reperkusione dhe psikologët do të kenë mjaft punë për t'i rehabilituar apo për t'i risocializuar, për t'i kthyer pranë jetën normale.
Sidoqoftë, në Kosovë shpeshherë fëmijët ekspozohen edhe ndaj përmbajtjeve që nuk janë të përshtatshme për ta edhe në televizion, edhe pse ekziston rregulloria që ndalon një gjë të tillë. Zekiria Shabani, kryetari i Agjencionit të Gazetarëve të Kosovës, thot se shihet nevoja e fushatave vetëdijsuese, pasi që një problematikë e tillë është evidente dhe mjaft shqetësuese.
Nuk mjafton vetëm vënja e shenjave plus 18 ose shenjave identifikuese të cilat shqiptarëshë dhe ligji, por duhet të ketë edhe një mesazh më tepër përveç asaj që të kujdeset, pasi roli i medias nuk është vetëm informimi, por edhe një farë formë është edukimi dhe përgjegjësia shoqërore.
Sidoqoftë, paralajmërimet për moshë të caktuar janë vënë në pikpyetje për mos efikasitet, pasi që në mbar botën audienca e mitur vazhdon të jetë ekspozuar ndaj përmbajtjeve të papërshtatshme për moshën e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pavarësisht faktit se në Maqedoni është vendosur për një datë të re për mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, ende vazhdojnë paqartësitë rreth asaj se për çka janë marrë vesh përfaqësuesit politik Maqedonas. Kronik nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Nëse të gjithë ndjekin rregullat e lojës, atëherë besoj se zgjedhjet me 5 qershor mund të jenë kredibile dhe me këtë vendet e ecë para drejt kapërcimit të krizës politike, është shprehur ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Maqedoni, James Bailey, pas arritjes së marrëveshjes për shtyrjen e datës së zgjedhjeve. Duke u përgjigjur në pyetjen e gazetarëve se çka nëse njëra nga partitë i bojkoton zgjedhjet, ai tha se qëndrimi i tyre është se të gjithë partitë duhet të marrin pjesë në zgjedhje. Ambasadori amerikan në Shkup gjithashtu ka theksuar se reformat në eterin mediatik dhe liria e medjave janë me shumë prioritet dhe rëndësi të madhe për zgjedhjet.
Look, media reform, freedom of media remains a very very important part of not only the electoral process.
Reforma e medjave, liria e të shprehurit mbeten pjesë rëndësishme jo vetëm e procesit zgjedhor, por edhe reformave të kërkuara nga Bashkimi Evropian. Se si media dhe sfera mediatike do të vlerësohet varet prej asaj se si ata do të kryejnë punën e tyre dhe se si do të mbulojnë këto zgjedhje të rëndësishme. Të gjithë ju në shkruat kodin e etikës dhe prandaj me rëndësi do të jetë se si do ta kryeni punën tuaj dhe do të kontriboni që qytetarët e Maqedonisë të informohen, ka theksuar ambasadori amerikan në Shkup James Bailey. Edhe përkundër arritjes së marrëveshjes për spostimin e datës së zgjedhjeve nga 24 prill më 5 qershor, vazhdojnë paqartësitë rreth asaj se për çka janë dakorduar ose jo përfaqësuesit politik rreth çështjes së medjave dhe pastrimit të listës së votuesve si shtylla bazë të marrëveshjes politike. Përderisa njohësit e çështjeve politike thonë se pikërisht çështja e reformave në media dhe pastrimi i listës së votuesve janë shtyllat bazë për sigurimin e zgjedhjeve të besueshme më 5 qershor dhe në këtë drejtim theksojnë ata nuk duhet lënë hapësirë për kurfarë dilemash.
Pa reforma të thella dhe rëndësore, që nuk kuptojnë reformimin total pra të trupave regulator që merren pra me rregullimin e mediave, pa vendosjen e dënimeve më teksuara për mos balansim të zgjedhjeve, për mos respektim të etikës gazetareske, për gjuhën e orekës që mund të shfaqet, mendoj se mediat të sërish nuk do të jenë në krye të detyrës.
Thekson Xhelal Neziri, publicist. Ndërkash Nikola Dujovski, ligjërues në Fakultetin Juridik në Shkup, konsideron se shtyrja e datës për mbajtjen e zgjedhjeve në këto moment, kritik që ndodhet vendi, në asnjë mënyrë nuk duhet shikuar si triumfalizëm ose dështim për subjekte të caktuara politike.
Mnogo rabote ima da ste završit, vo
Kanë mbetur edhe shumë punë për të bërë. Nëse mbetet situata e njëjtë, atëherë as për së afërmi nuk kemi të bëjmë me përmbushjen e kritereve për zgjedhje fair dhe demokratike. Unë gjithmonë kam qenë i thari asaj se nuk duhet të përcaktohet një datë për mbajtjen e zgjedhjeve pa përmbushur të gjitha obligimet që dalin nga marrëveshja politike e Bërzhinos, përfshi këtu dhe pastrimin e listës së votuesve dhe pa u zgjidhur çështja e mediave, nënvizon Nikola Dujovski. Ndryshe mbrëmë në mesna, shumica parlamentare në Maqedoni ka anulluar vendimin për shpërndarje në kuvendit të Maqedonis, duke caktuar 5 qërshorin si datë të rej për mbatjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Miliarderi Donald Trump ka fituar një tjetër shtet në përpjekjet e tij për të bërë i nominuari i Partisë Republikane për president të Shteteve të Bashkuara. Zgjedhjet paraprake në Nevada e kanë nxjerrë Trumpin fitues të bindshëm kundrejt rivalëve të tij Marco Rubio dhe Ted Cruz. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka fituar lehtësisht në shtetin Nevada duke forcuar udhëheqjen e tij në garën për nominimin e partisë. Biznesmeni miliarder ka fituar në zgjedhjet paraprake edhe në New Hampshire dhe në Karolinën e Jugut. Në Nevada ai ka siguruar 46% të votave, shumë më shumë se senatori i Floridës Marco Rubio, i cili ka dalë i dyti me 24% të votave, dhe senatori i Texasit Ted Cruz, i cili ka dalë treti me 21% të votave.
We get greedy, right? Now we're going to get greedy for the United.
Po bëhemi gati apo jo? Po bëhemi gati të rrëmbejmë, të rrëmbejmë, të rrëmbejmë. Do të sjellim shumë para dhe gjithçka. Do ta bëjmë Amerikën përsëri të madhe. Ju them, do ta bëjmë Amerikën përsëri të madhe, ka thënë Trump. Nevada, shtet me një popullsi të konsiderueshme latine, është vendimtare në procesin zgjedhor. Hillary Clinton i ka fituar zgjedhjet paraprake atje të shtunën në garën e Partisë Demokratike. Ajo ka mundur rivalin e saj Bernie Sanders me 5% të votave diferencë. Clinton ka premtuar se ekonomia do të jetë në favor të amerikanëve të zakonshëm dhe se do t'i zhduk të gjitha pengesat me të cilat përballen afrikano-amerikanët për shkak të racës. Sanders po ashtu e ka fokusuar fushatën e ti kundër thellimit të pabarazisë ekonomike në Shtetet e Bashkuara. Trump, 69 vjeç, është zotuar se do të dëboj miliona migrant që jetojnë pa dokumente në Shtetet e Bashkuara, se do të ndërtoj mur në kufi me Meksikën dhe se do të vendos ndalesë të përkohshme për të gjithë muslimanët që duan të hynë në SBA. Qëllimi i zgjedhjeve paraprake në muajt e ardhshëm është të përcaktojnë se cilët kandidat nga të dyja partitë kryesore do të përballen në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Demokratët dhe republikanët janë tani duke u përgatitur për rrethin e së ashtu quajturës super e marta, më 1 mars, kur mbi 10 shtete do të zgjedhin kandidatët e tyre partijak në të njëjtën ditë. Pas këtyre votimeve, 1/3 shteteve do të kenë mbaruar zgjedhjet paraprake për president. Zgjedhjet presidenciale në SBA do të mbahen më 8 nëntor. Fituesi do të pasoj presidentin aktual Barack Obama, i cili ka shërbyer 2 mandate.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kombet e Bashkuara kanë hedhur ndihmat e para nga ajri në Siri për të ndihmuar civilët e rrethuar nga militantët e të ashtu quajturit Shtet Islamik. Këtë mëngjes, aeroplani i parë i programit për ushqim i OKB-s ka hedhur 21 tonelata artikuj në Deir ez-Zor, ka thënë shefi për ndihmën e OKB-s Stephen O'Brien. Raportet nga ekipet e ndihmës në terren kanë konfirmuar se ndihmat kanë rënë në zonën e synuar, ashtu siç është planifikuar, ka shtuar ai. Mbi 260.000 njerëz kanë vdekur në Siri, prej se ka nisur konflikti civil në mars të vitit 2011. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama është shprehur i matur në lidhje me perspektivat e një marrëveshjeje për armpushim në Siri. Situata në terren është e vështirë, ka thënë Obama. Këtë javë Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë ndërmjetësuar marrëveshjen e cila bën thirrje për armpushim midis forcave qeveritare të Sirisë dhe luftëtarëve opozitar nisur nga data 27 shkurt. Militantët e Shtetit Islamik dhe ata të Frontit Al-Nusra nuk janë pjesë e kësaj marrëveshjeje. Obama ka thënë se pauza në luftime do t'ju mundëson të ushtrisë amerikane dhe partnerve të koalicionit që të përqëndrohen më shumë në ekstremistët e Shtetit Islamik. Hungaria do të mbajë referendum për të pranuar ose jo kuotat e detyrueshme të Bashkimit Evropian për shpërndarjen e migrantëve brenda bllokut, ka bërë të ditur kryeministri hungarez Viktor Orban. Ai nuk e ka zbuluar datën e referendumit, por ka thënë se kuotat mund të ndryshojnë identitetin kulturor dhe fetar të Evropës. Në muajin shtator, BE-ja është akorduar që të shpërndajë 120 migrantë shtesë në kontinent. Sipas planit, Hungaria tani do të duhet të marrë një pjesë të migrantëve. Mbi 1 milion njerëz, kryesisht nga Siria, kanë arritur vitin e kaluar në BE, duke shkaktuar krizën më të madhe me migrantë në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Një fluturim i veçantë nga Gjermania me 125 afgan të dëbuar ka arritur në Kabul. Qeveria në Berlin po merr hapa për të zvogluar numrin e njerëzve që kërkojnë azil në Gjermani. Afganët janë bërë grupi i dytë më i madh i azil kërkuesve në këtë vend pas sirianëve. Rreth 154.000 afgan kanë arritur në territorin gjerman në vitin 2015. Të kthyerit në Kabul janë larguar në mënyrë vullnetare, kanë thënë zyrtarët gjerman. Shpresat që afganët të sigurojnë azil në Evropë janë zbehur gjithnjë më shumë ditëve të fundit. Maqedonia ka ndaluar të lejojë afganët të hyjnë në territorin e saj nga Greqia, duke u dhënë qasje vetëm sirianëve dhe irakianëve. Një avion i vogël pasagjerësh është rrëzuar në malet perëndimore të Nepalit, duke shkaktuar vdekjen e 23 njerëzve në bord. Avioni i cili operohej nga kompania Tara Ai ka qenë duke fluturuar nga qyteti Pokhara në Yonsan dhe ka humbur kontaktet me kontrollorët shumë shpejt pasi është nisur. Shumica e njerëzve në bord kanë qenë nepalez. Nuk është ende e qartë se çfarë ka shkaktuar aksidentin. Industria e aviacionit në Nepal ka rekorde të dobta të sigurisë. Ramon Castro, vllai i madh i presidentit të Kubës Raul Castro, ka vdekur në moshën 91 vjeçare. Detajet për shkakun e vdekjes së tij nuk janë bërë të ditura. I njohur gjerësisht me pseudonimin Mongo, Ramon Castro ka preferuar të kujdeset për të korrat dhe bagtin. Ai ka mbajtur titullin punëtori heroik i Republikës së Kubës. Raul Castro ka marrur heqjen e Kubës komuniste nga vëllai tjetër Fidel në vitin 2006, ndërsa është inauguruar zyrtarisht si president në vitin 2008. Tenisti numër 1 në botë Novak Djokovic ka shënuar fitoren e 700 të mërkurën pasi ka mposhtur kundërshtarin tunizian Malek Yaziri në çerekfinalen e një turneu në Dubai. Ai ka fituar me rezultat 6-1, 6-2. Djokovic, serb, 28 vjeçar, është tani i 12-ti në listën e të gjitha kohrave që kryesohet nga amerikani Jimmy Connors, i cili ka shënuar 1254 fitore në karrierën e tij. Djokovic është lojtari i tretë aktiv që shënon këtë arritje pas Roger Federerit me 1067 fitore dhe Rafael Nadalit me 775. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq kishim për këtë edicion të mbrëmjes. Deri në edicionet e radhës, nga Praga, miru dëgjofshim.